blaðsíða 21. Nú veit ég hvað við gerum, segir Gummi og tekur aftur gleði sína. Við leysum gátuna. Við, hváir Siggi. Við tveir, já. Við stofnum leynifélag og komum upp sóðan. Þá verður Láki kátur og ég verð besti vinur hans. Mér datt þetta bara í hug, segir Siggi og brosir. Þú þarft ekki að taka það svona rosalega alvarlega. Þetta er alveg frábært, segir Gummi uppi í skýjunum. Látum leynifélagið heita Spajó. Við verðum flottir spæjarar. Það er engin spurning. Við gómum veggjasóðan.